No niin, luetaanpa tuo teksti tähän alkuun. Se on suht pitkä teksti, niin voitte varautua sitten myöskin pitkään saarnaan, että se olisi ihan rennon, mukavan asennon. Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeesta 35 jakeeseen 51. Seuraavana päivänä Johannes oli jälleen siellä kahden opetuslapsen kanssa. Nähdessään Jeesuksen kävelemässään sanoi, katso Jumalan karitsa. Kun ne kaksi opetuslasta kuulivat, mitä hän sanoi, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan, hän kysyi heiltä, mitä te etsitte? He vastasivat hänelle, rabbi, se on käännettynä opettaja, missä sinä asut? Hän sanoi heille, tulkaa katsomaan. Niin he menivät ja näkivät, missä hän asui, ja viipyivät hänen luonaan lopun päivää. Silloin oli noin 10 tunti. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi ja seuranneet Jeesusta. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan, se on käännettynä Kristuksen. Ja Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi hänen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Keefas, se on käännettynä Pietari. Seuraavana päivänä aikuessaan lähteä Galileaan, Jeesus tapasi Filippoksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Filippos oli Betsaidan kaupungista, kuten myös Andreas ja Pietari. Filippos tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet hänet, josta Mooses laissa ja profeetat kirjoissa ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Natanael kysyi häneltä, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippos vastasi, tule katsomaan. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan luokseen, hän sanoi, tässä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Natanael kysyi Jeesukselta, mistä sinä minut tunnet? Jeesus vastasi, ennen kuin Filippos kutsui sinua, minä näin sinut viikkunapuun alla. Natanael sanoi Jeesukselle, rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi hänelle, senkö tähden sinä uskot, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla. Sinä saat nähdä vielä suurempia asioita. Vielä hän sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Hiljennytään rukoukseen. Herra, sinä lupasit sanassasi, että me saamme sinun täyteydestäsi armoa armon lisäksi. Siksi Herra, auta meitä näkemään, millainen sinä Jeesus olet, niin että voisimme sinussa olevasta armosta ja elämästä jälleen tänään saada lisää armoa armon päälle. Herra, puhu sanan kautta meille. Aamen. Niin, miten sinä olet päässyt tuntemaan Jeesuksen Kristuksen? Aikana leirillä, kun kuuntelin teidän todistuksia, oli ihan hieno, kun jokainen osasi kertoa, että näin se tapahtui. Kuka mahdollisesti johti sinut Jeesuksen tuntemiseen ja miten se siis tapahtui? Vai olisiko niin, että Jeesus itse tuli sinun luoksesi niin kuin Filippoksen tapauksessa? Mitä Jeesuksen ja sinun kohtaamisessasi tapahtui ja millaiset seuraukset sillä oli sun elämääsi? Mitä Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa? tällaisia asioita on tässä meidän tekstistämme nousee. Mutta ennen kuin lähdetään sitä tarkastelemaan, niin luodaan tuommoinen lyhyt yleiskatsaus siihen, keitä ja millaisia oli ne miehet, jotka Jeesus kokosi ympärilleen ensimmäisenä opetuslapsinaan. Ensimmäiset kaksi oli siis Andreas ja todennäköisesti Johannes, evankeliumin kirjoittaja, vaikka hän ei sitä suoraan sano, hän ei omaa nimeänsä mainitse koko evankeliumissa kertaakaan, mutta kertoo kuitenkin, että hän oli se opetuslapsi, jota Jeesus erityisesti rakasti. Sitten oli Andrean veli Simon Pietari. Ja todennäköisesti Jaakob oli myöskin kuvioissa, sillä Andreasta sanotaan, että hän löysi ensin veljensä Simonin, siis sen jälkeen muitakin. Sitten mainitaan Filippos ja Natanael. Andrean tapaamme tilanteessa, jossa hän oli esittelemässä jotakuta uutta ihmistä Jeesukselle. Ensin hän esitteli veljensä, sitten myöhemmin poikasen viiden leivän ja kahden kalan kanssa. Sitten kreikkalaisten halutessa tavata Jeesusta, Andreas meni Filippoksen kanssa neuvoteltuaan esittelemään asiaa Jeesukselle. Siis Andreas oli tämmöinen voimakas persona, joka kantoi huolta toisista ihmisistä. Hänen veljensä sai helluntaina johtaa 3000 miestä Herran luo, mutta hänet johti Jeesuksen luo Andreas. Andrean luonteenpiireisiin kuului myöskin varovaisuus. Hän vaati riittävän ajan päätösten tekemiseen, myös sen, että hän lähti seuraamaan Jeesusta. Johannes ja Jaakob olivat ukkosen Julinan poikia. Mutta kuitenkin Johanneksesta tuli rakkauden lohdutuksen apostoli. Hän oli näkijä ja uneksija. Ja veljekset olivat varsin erilaisia, mutta yhdessä olivat seuranneet Johannes Kastajaa ja nyt Jeesusta. Simon Pietari. Simon oli semmoinen suuri aito sielu, jossa kaikki inhimillisen vahvuuden piirteet ja esiintyjät. Toisaalta hän oli kuitenkin niin heikko kuin ihminen olla voi. Mutta nyt alkoi se prosessi, jossa Herra muovasi hänestä kallion. Filippos oli ujo ja syrjään vetäytyvä luonne. Filippuksen syvällisyyttä kuvaa hänen pyyntönsä, joka on koko ihmiskunnan syvin huokaus, kun hän totesi Jeesukselle myöhemmin tässä evankeliumissa, näytä meille isä, niin me tyydymme. Natanaelin Herra itse esitteli meille näin, siinä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Vilpittömyyden mittana Herra ajatteli varmasti vanhan testamentin Jaakobia, johon hän keskustelussaan Natanaelin kanssa sitten viittasi. Eli nyt me ollaan siis Johanneksen evankelmia saarnattu ja päästynyt vihdoin ensimmäisen luvun loppuosiin. Kesästä aloitettu, että tämä on tämmöistä vähän hidasta ollut. Mutta nyt alkoi Jeesuksen julkinen toiminta ja se alkoi hyvin spontaanin ja järjestäytymättömän tuntuisesti. Hän vain kulki eteenpäin ja yksitellen opetuslapset tulivat hänen seuraansa. Ja katsotaan nyt sitten, miten hän itse kutakin käsitteli. Ensimmäinen lause, jota Jeesuksen julkisesta toiminnasta meille kerrotaan, olivat hänen sanansa Andrealle ja Johannekselle, jotka olivat siis jättäneet Johannes Kastajan seuran päästäkseen Jeesuksen luo. Ja Johannes Kastaja oli valmistanut oppilaat juuri tähän. Osoittain Jeesusta hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Ja se riitti heille. Jeesus oli siis Jumalan lupausten täyttäjä. myös Andrean ja Johanneksen syntien sovittaja. Andreas lähti välittömästi Jeesuksen luo. Hän tajusi, että juuri he tarvitsivat elämäänsä syntien sovittaja. Jeesus sanoi lähestyville Andrealle ja Johannekselle, tai ennen kuin hän sanoi, niin hän oli siis ikään kuin menossa pois. Hän kääntyi heidän puoleensa ja sanoi jotakin. Eli kun me alamme lähestyä Jeesusta, niin Jeesus kääntyy meidän puoleemme. Siinä on oma viestinsä siinäkin tuossa yhdessä sanassa. Mutta se, mitä hän sanoi, mitä te etsitte? On tärkeää huomata, että hän ei sanonut, ketä te etsitte, vaan mitä te etsitte. Nimittäin edellisen kysymyksen vastaus oli itsestään selvä. He etsivät Jeesusta. Ja Jeesus halusi tietää, tai Jeesus halusi heidän selvittävän itselleen sen, mitä varten he etsivät Jeesusta. Tämä kysymys, mitä etsit, koskettaa ihmisen syvintä sisintä. Mitä me koulussa, kirkossa, kotona, toimistossa me etsimme? Mikä panee meidät syvimmiltään liikkeelle? Mikä on elämämme suunta? Andrean vastaus kuvastaa hänen varovaisuuttaan ja sitä, että hän tajusi, ettei hän kyennyt vastaamaan Jeesuksen kysymykseen. Missä sinä majailet? Tarkoitti, anna meille aikaasi, haluaisimme kanssasi keskustella juuri tuon kysymyksen lävitse. Ja Jeesus kutsui heidät mukaansa, tulkaa ja katsokaa. Ja he löysivät vastauksen molempiin kysymyksiin. Riippumatta kulttuurista tai uskonnosta, oli me sitten maahanmuuttajia, islamilaisia tai uuspaikanoita suomalaisia tai mitä tahansa. Kaikille ihmisille on yhteisiä kysymyksiä. Mistä löydän sellaisen rakastavan sydämen, joka kykenee tyydyttämään sydämen janon? Miten voin päästä vapaaksi menneisyyteni kahleista ja syyllisyydestä? Miten voin selvitä edessä olevasta kuolemasta? Miten kestän tuomiolle, joka minua odottaa? Moni kyllä turhautuu, kun ei löydä vastausta näihin elämänsä peruskysymyksiin ja saattaa ne sitten myöskin kieltää. Mutta kysymykset silti hiertävät heidän alitajuntaansa. Näihin kysymyksiin ei lopulta löydy vastausta keneltäkään muulta kuin Jeesukselta Kristukselta. Mutta häneltä ne todella sitten löytyvät. Ja myös tänään. No, mielenkiintoista, että Johannes rekisteröi erittäin tarkasti kellon ajan, jona he pääsivät Jeesuksen seuraan. Se oli siis 10. tunti. On käyty kädenvääntöä siihen tarkoitukseen roomalaisittain 10. tunti, eli siis aamupäivällä 10 vai onko se juutalaisittain iltapäivän 4, mutta jompikumpi. Joka tapauksessa Jeesus käytti merkittävän pitkän ajan keskustellen Andrean ja Johanneksen kanssa. Ja se, että Johannes huomioi tämän kellonajan, kertoo siitä, että Jeesuksen kohtaaminen muodostui hänen elämässään suureksi vedenjakajaksi, jolloin ei ole ihme, jos tapahtumihetkikin jäi tarkasti hänen mieleensä. Itsekin muistan erittäin tarkkaan, että miten se oli illalla kello 22, kun sain kohdata Jeesuksen. Kuvaavaa, että päivämäärä jäi mulle epäselväksi, mutta viikon päivä oli kyllä keskiviikko. Rippikoululeirillä ollessani sain Herran kohdata. On toki monia, joiden kohdalla Jeesuksen kohtaaminen tapahtuu hiljaisella ja ehkä pidemmällä jaksolla kuin tietyllä dramaattisella hetkellä. Eräältä jalolta uskovalta opin, mitä on kristillinen rakkaus. Kun hän kävi uskollisesti katsomassa minua vuoden ajan ja lähes joka päivä sairaalassa, kun olin kaukana kotoani ja sairastin. Hän kertoi omasta uskoon tulostaan Jeesukseen kohtaamisestaan näin. En osaa mitään tarkkaa aikaa sanoa, mutta erään syksyn alussa olin pimeässä, mutta Jeesus tuli elämääni hiljaisesti kuin aamun sarastus. Joulun tienoilla oli jo täysi päivä. Olin Jeesuksen seurassa. Sitten näemme, miten Andreas kiiruhtaa ulos etsimään Simonia kertoakseen hänelle viestin. Me olemme löytäneet Messiaan. Eli Jeesuksen kohtaaminen merkitsi Andrealle ja Johannekselle Messiaan, eli Kristuksen löytämistä. Tämä sana Messias, hän on hebrea ja Kristus on kreikkaa, niin kuin tuossa muuten siinä edellisessä virressä. Tänään muuten kaikki tulee tuolle virsikirjasta. Yleensä me lauletaan ties mistä, mutta ihan on mukava taas vaihteeksi virsiäkin veisata. Mutta siinä oli ihan hyvä sisältö tuossa viimeisessä virressä mun mielestä. Siinä kuvattiin Jeesus kuninkaana, profeettana ja ylipappina. Nimittäin vanhassa testamentissa näihin kolmeen virkaan asetettiin nimenomaan voitelemalla. Eli voitelu kuvasi Jumalan pyhän hengen antamaa varustusta tehtävää. Nasaretin Jeesus osoittautui siksi kaivatuksi Messiaaksi, joka on sekä vihollisten vallasta vapauttava kuningas, Jumalan tahdon ilmoittava profeetta, että itsensä maailman syntien tähden uhraava ylimmäinen pappi. Tämän ihmeellisen henkilön he olivat nyt saaneet kohdata, vaikka heillä oli vielä suunnattoman paljon lisää opittavaa hänestä. He tajusivat kuitenkin vanhan testamentin lupausten toteutuvan Nasaretin miehessä. Voimme sieltä esimerkiksi poimia Jesaja 61, jonka Jeesuskin sitten Nasaretissa ja synagogassa toisti. Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista, julistamaan Herran suosion vuotta. Tässä kohdinhan Jeesus pani sitten sen kiinni tämän Jesajan 61 kirjakäärän, koska siihen asti Jeesus vasta toteutti tämän profetian, mutta se profetiahan jatkuu, koska me odotamme Jeesus takaisin toiseksi tulevaksi, ja se jatkuu näin. Ja meidän Jumalamme koston päivää. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran istutukseksi, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Tämä tulee sitten, tämä loppuosa toteutumaan täydellisesti Jeesuksen toisessa tulemisessa. Japanissa on meillä tapana käyttää tällaista ilmaisua kuin Andreas-evankeliointi. Ja siinä on kysymys viestin kertomisesta läheisille ja tutuille. Että sen viesti kertomista, että on itse saanut kohdata vapahtajan. Käytännössä se merkitsee esimerkiksi sitä, että uskollisesti rukoillaan jonkun tietyn läheisen henkilön puolesta, ja sitten kutsutaan häntä ehkä hyvinkin uskollisesti Jumalan sanan ääreen, joko kotikokouksiin tai Jumalan palveluksiin. Tässä joku päivä sitten sain Japanista jälleen viesti, jossa kysyttiin, että kuinka monta kertaa mun pitää näille sukulaisia yrittää kutsua Jumalan sanan ääreen. No, ja siitä mulla on pieni kertomus Japanista. tunnettu ja hyvin minullekin läheinen japanilainen radioevankelista Shigeru Masaki kertoo omasta uskoon tulostaan Japanissa seuraavasti. Tämä Masaki muuten on kiertänyt Suomessakin useampaankin otteeseen. Hän kertoo näin. Kävin viettämässä iltaa muiden nuorten kanssa eräässä pankin yhteydessä olevassa paikassa. Tämä oli sodan aikaista tapahtuma. Eräs jo iäkkäämpi pankkivirkailijanainen kutsui Masakia läheisessä talossa pidettäviin kotikokouksiin, joissa eräs kauempaa tuleva pastori piti raamatun selityksiä. Masaki ei tuon naisen kutsusta piitannut, mutta kun ne toistuivat kerta toisensa jälkeen, niin 38. kerralla hän lopulta suostui sillä ehdolla, että sen jälkeen tuo virkailija ei enää koskaan kutsuisi häntä mukaan. Ja tämä virkailija lupasi tämän. Niin hän osallistui kokoukseen, jossa oli lähinnä iäkkäitä ihmisiä koolla. Hän istahti erään kristityn miehen viereen, joka jostain kaukaa oli sattumalta tullut tähän kokoukseen mukaan, kun oli siellä päin työmatkalla. Kokous oli ehtinyt jo alkaa, mutta kun Masaki tuli sisään, pastori vaihtoi niin sanotusti lennosta tekstin pitallisen naamanin kertomukseen, josta käsin hän selitti, miten ihminen voi syntyä uudesti ylhäältä. Kun kokous oli päättynyt ja ihmiset olivat lähdössä, tämä vieressä istunut mies, jonka muuten tämä pastori Masaki sitten tapasi 50 vuotta myöhemmin seuraavan kerran. Tämä kysyi tätä Masakilta, että haluatko sinä antaa elämäsi Jeesukselle? Tämä olisi siis jo sen pitänyt sen pastorin tehdä, mutta kun ei se ymmärtänyt tätä kysymystä tehdä. Niin se vieressä oleva mies kysyi. Ja Masaki vastasi, että kyllä, mutta miten se oikein tapahtuu? Ja mies johdatti Masakin toistamaan parannuksen tekijän rukouksen perässään. Ja sehän meni jotenkin tähän tapaan. Jeesus Kristus, olen syntinen ihminen. Sinä kuitenkin kuolit ristillä minunkin syntieni tähden ja nousit kuolleista antaaksesi minulle elämän. Anna kaikki syntini anteeksi, tule minun sydämeeni asumaan ja sitä hallitsemaan. Aamen. Niinhän sinä iltana tämä Masaki kohtasi Kristuksen. Myöhemmin tästä tuli radioevankelista ja pastori, joka on saanut johtaa epälukuisia määriä ihmisiä Kristuksen luokse. Todella armoitettu evankelista. On vielä elossa 86 tai 87 ikäisenä. Niin, palataanpa tekstiin. Kun Andreas tuli Pietarin kanssa takaisin Jeesuksen luo, Jeesus ensisanoikseen kertoo totuuden hänestä ja siitä, mitä Herra hänestä kykenisi tekemään. Sinä olet Simon Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Keefassa. Siis Simon Johanneksen poika, hän siis tiesi täsmälleen hänen luontonsa ja sitten hänestä tulee jotakin aivan muuta. Luulen, että kukaan muu ei ollut niin hämmästynyt näistä sanoista kuin Pietari itse, sillä hän kaikista vahvoista piirteistään huolimatta tunsi toki oman heikkoutensa. Hän tiesi, ja muutkin sen ymmärsivät, että hänen varaansa ei kyllä voinut rakentaa. Mutta lupauksellaan siitä, että Pietarista vielä voisi tulla tuo kallio, Jeesus vangitsi Pietarin seuraansa, eikä koskaan menettänyt häntä, vaikka ajoittain siltä näytti. Noin vuotta myöhemmin, kun Pietari sai suuren kalansaalin ja joutui näkemään syntiensä syvyyden, Jeesus lupasi, älä pelkää, minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Siinä vaiheessa Pietari ja kumppani sitten lähtivät kokotoimisesti seuraamaan Jeesusta luopujen maallisista ammateista. Siihen asti hän olivat niin kuin aina välillä käyneet kalastamassa sitten aina Jeesuksen luo ja näin poispäin, mutta nyt sitten koko toimisesti. Kysymys ei siis ollut siitä, kuka ja millainen Pietari oli synnynnäisiltä ominaisuuksiltaan, vaikka toki niitäkin Jumala haluaa ja pyhittää ja käyttää, vaan siitä, mitä Jeesus kykeni tekemään Pietarin elämässä. Jeesus näki, millainen Pyhän Hengen täyttämä Pietari tulisi olemaan, ja antoi hänelle nimen Kallio. No, Filipposta ei kukaan muista Johannes Kastajan oppilaista lähtenyt etsimään, mutta huomatkaa, Jeesus itse lähti. Hän tapasi Filippoksen ja sanoi hänelle, tule ja seuraa minua. Siinä oli kaikki, mutta se riitti Filippoksen voittamiseen. Moni saattaa kokea Jeesuksen kutsun seuraamiseen vaativana tai jopa pelottavana, sillä myöhemmin puheessaan seuraamisesta Jeesus sanoi muun muassa näin. Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta se, joka kadottaa elämässä minun tähteni, löytää sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin tämän tekojen mukaan. Eli tässä vedetään nämä seuraamisen ehdot aika tiukiksi. Miksi sitten Filippos ja lukemattomat muut ovat tämän Jeesuksen kutsun ottaneet vastaan? Ja vastaus on yksinkertainen. Jeesuksen rakkaus heitä kohtaan valloitti heidät. He ottivat kutsun vastaan niin kuin rakastanut morsian vastaa kosintaa. Jeesuksen seurassa, samoin kuin sitten maallisen sulhasentikin seuraamisessa, joudutaan toki luopumaan monesta itselle mukavasta ja mieluisasta. Joudutaan kieltämään itsensä Jeesuksen vuoksi, mutta vastapainona on hänen oma läsnäolonsa ja mittaamaton rakkautensa. Seuraaminen ei ole ainoastaan mahdollista, vaan se on parasta ja ihaninta, mitä voi tapahtua. Ja lopulta me saamme iankaikkisen kirkkauden siinä ihmeellisessä yhteydessä vapahtajan kanssa. No, Filippos sitten löysi Natanael ja kutsui hänet Jeesuksen luo. Filippoksella oli iloinen viesti kerrottavana. Me olemme löytäneet hänet, josta Mooses laissa ja profeetoissa on kirjoittanut, Jeesuksen Joosefin pojan Nasaretista. Mutta vilpitön Natanael kertoi avoimesti omat ennakkoluulonsa. Nimenomaan siihen Nasaretin kaupunkiin nähden. Voi olla, kun Natanael oli hyvä raamatun tuntija, niin hän epäili myös sitä, että eihän tämä voi olla mitenkään se Messias, koska sehän piti tulla Betlehemistä. Koska se oli selkeästi vanhassa testamentissa niin ennustettu. Mutta voi olla, että siinä oli muitakin syitä. Nimittäin tämä Nasaretin kaupunki sijaitsi roomalaisen sotilasreitin varrella, ja siihen oli pesiytynyt prostituutioita ja muita paheita. Kaupungilla oli siis tosi huono maine. Hurskaana juutalaisena hän ei voinut kuvitella kamalampaa paikkaa asua kuin Nasaret. Ja ajatelkaa, että Jeesus vietti siellä 30 vuotta. Ja kun se lukee evankeliumia, niin hän erityisellä tavalla rakasti prostituutioita, koska hän näki niiden tuskan omassa kaupungissansa. Ja hän toisekseen rakasti roomalaisia sotilaita, jotka joutuivat kantamaan kovia taakkoja, ja usein Jeesus, kun häntä määrättiin kantamaan niitä, hän kantoi paljon pidemmän matkan niitä, koska hän näki näiden roomalaisten sotilaidenkin tuskan. Eli Natanael vilpittömästi tunnusti, ettei hän voi ajatella, että sieltä voisi tulla mitään hyvää. No, vilpittömyys on se tärkein asia. Natanael oli vilpitön. Ja etsivälle ihmiselle vilpittömyys on, voisi sanoa, se ehto, jotta voi ylipäänsä Jeesuksen yhteyteen päästä. Etsijän on uskallettava kohdata omat ennakkoluulonsa, sillä muutoin ne estävät tehokkaasti Jumalan työn meissä. Vilpittömyys auttaa meitä myös näkemään oman todellisen tilamme ja estää meitä sortumasta vääriin kuvitelmiin kyvyistämme, itse auttaa itseämme. Toki uskoon tullut ihminen haluaa elää vilpittömästi ja rehellisesti. Hän haluaa käyttää puhtaita keinoja ja tavoitella sitä, mikä on totta ja aitoa. Ilman rehellisyyttä on mahdotonta elää uskossa. Uskovan vilpittömyys menee kuitenkin parhaimmillaan paljon syvemmälle kuin etsijän, sillä hän tunnustaa olevansa Jeesusta riippuvainen myös itsensä tuntemisen suhteen. Siksi hän rukoilee, tutki minua Herra, koettele minua, jos tieni on vaivaan vievä, johdata minut iankaikkisen elämän tielle. No, Filippuksen neuvo Natanaelin avoimiin epäilyihin ei ollut vetoaminen omaan suureen kokemuksen varmuuteen eikä väittely Messiaan persoonasta. Ehkä Filippos tiesi, että Natanael syvällisenä vanhan testamentin tuntijana olisi helposti päihittänyt hänet, ja hänen neuvonsa olikin jotakin aivan muuta. Tule ja katso. Ken vilpittömästi haluaa tulla Jeesuksen luo epäilyineenkin, tulee kyllä saamaan Herralta itseltään riittävän vastauksen. Evankeliumissa on aina, tai evankelioimisessa on aina viime kädessä kysymys siitä, että saatamme toisen ihmisen suoraan kosketukseen itse Jeesuksen kanssa. Sehän tapahtuu tietysti sanan välityksellä, koska Jeesus puhuu meille nyt sanassa. Kukaan uskova ei voi saada aikaan todellista muutosta toisessa, siihen kykenee vain Herra. No, Jeesus ei kohdistanut sanojaan aluksi Natanaelille, vaan kertoi noille muille opetuslapsille tai seurassa olevillensa, että siinä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Toki Natanaelkin kuuli tämän. Olisi aika kiva kuulla Jeesuksen kehuvan minuakin, että mä olen vilpitön. Olisi kiva. Niin, siinä oli siis avoin, rehellinen ja vilpitön mies, joka ei pyrkinyt pettämään muita eikä itseään. Jeesuksen sanat itse asiassa kertovat myös sen, miten Natanael itse ajatteli itsestään. Sillä hän reagoi kysymyksellä, mistä minut tunnet? Niin, näin minäkin ajattelen itsestäni. Ja sitten Jeesus lausui nuo merkilliset sanat. Ennen kuin Filippos kutsui sinua, minä näin sinut, kun olit viikunapuun alla. Natanael oli todennäköisesti ollut viikunapuun alla rukoilemassa ja mietiskelemässä vanhan testamentin Jaakobin kertomusta Beettelissä, missä hän ilmestyi tälle unessa. Natanael tiesi tarkoin, että hänen rukoillessaan ja vuodattaessaan sydämensä ahdistusta ja kaipausta Jumalalle ketään toista ei ollut näköpiirissäkään. Hän oli siis täysin yksin, kukaan ei häntä voinut nähdä noin ihmiset katsoen. Ehkä kaikesta vilpittömyydestään huolimatta Natanaelkin oli tajunnut, että hänessäkin asui pettäjä Jaakobin sydän. Ehkä hän oli kysellyt, miten hän pääsisi kohtaamaan elävän Jumalan, niin kuin Jaakobin lopulta pääsi kaikkien harharetkiensä jälkeen. Kun Natanael tajusi Jeesuksen sanoista silmän räpäyksessä, että Jeesus ei ollut nähnyt vain häntä itseään, vaan hänen sydämensä syvimpien asti, hän teki vilpittömät ja nopeat johtopäätökset. Hänen edessään täytyy olla kaikki tietävän, kaikkialla läsnä olevan Jumalan oman pojan. Sen, joka oli Jaakobille ilmestynyt taivaaseen johtavien tikapuiden alaosassa. Huomatkaa sinne, se oli alhaalla Jeesus ja sitten nuo tikapuut meni sinne taivaaseen. Ja Jeesus oli siis tunnustanut Nasaretin Natanaelin oikeaksi israelaiseksi. Siis tämä Israel hän tarkoittaa ei ainoastaan sitä, että taistelee Jumalan kanssa, vaan sillä on myös toinen merkitys, Jumalan hallitsema. Eli kun Jeesus tunnusti hänet israelaiseksi, niin mitä Natanael tunnusti? Hän tunnusti Jeesuksen Israelin kuninkaaksi. Eli tästä lähtien sinä saat hallita minua. Se oli uskon tunnustus. Jeesus otti tämän avoimen uskon tunnustuksen vastaan ja sanoi sitten sen johdosta, että sanoin sinulle. Minä näin sinut viikonapun alla, sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Huomatkaa, sanan perusteella hän usko. Mutta sanaan perustuva usko saa myös nähdä. Ja saa nähdä suuria. Minä sanon teille totuuden. Te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Tämä oli myöskin vastaus tähän Jaakobin kysymykseen, että kuka se Herra oli, joka siinä, tai Natanaelin kysymykseen, että kuka se oli siinä Herra sen Jaakobin unessa. Se oli tämä sama henkilö. Uskolle avautuu yhä ihmeellisempänä Jeesus Kristus. Uskon kasvu on Herran armon ja totuuden tuntemisen kasvua. Ja meillä saa olla jano oppia tuntemaan syvemmin tätä Jeesusta. Eli kun katsotaan tuota kokonaisuutta, niin nämä miehet oli ihan kaikki erilaisia. Ja Jeesuksen lähestymistapa oli jokaisen kohdalla täysin erilainen. Ja jokaisen sielunhoitotyötä tekevän tulisi aina muistaa, että ei olisi kahta sellaista ihmistä, jota Jeesus olisi lähestynyt samalla tavalla. Herralla on varaa lukemattomiin teihin ihmissydämiin, koska hän on luonut ihmiset erilaiseksi. Ja kuitenkin jotain yhteistä kaikessa on kuitenkin. Kaikki näyttivät lähtevän hämmästyttävän nopeasti ja merkillisellä helppoudella Jeesuksen seuraan. No taustalla oli varmasti se Johannes Kastajan murskaava lain saarna, joka oli heidät valmistanut. Mutta vielä enemmän täytyy olla kysymys Jeesuksen persoonassa ja olemuksessa loistavasta armosta ja totuudesta. He eivät yksinkertaisesti nähneet mitään muuta vaihtoehtoa kuin tämän Jeesuksen seuraaminen. Ratkaisevaa oli se, että kenet he olivat kohdanneet. Toki edessä oli 3,5 vuotta opetuslapsen vaellusta ja suunnattomasti lisää oppimista Jeesuksesta. Mutta kysymys on siitä, että he olivat tajunneet Herran majesteetillisen rakastavan kutsun olevan tule ja seuraa minua. Kysymys ei vaan niinkään ollut heidän seuraamisestaan, vaan siitä suuresta ja ihmeellisestä minästä, joka heidät valloitti. Nyt tässä, te tiedätte, että mun täytyy näitä Japanin juttuja kertoa tähän loppuun, niin vielä yksi. Tämän on Timo kyllä kuullut aikaisemmin, mutta muut eivät, niin tämä on pieni kertomus. Kiitsi Ariga on 80 oleva mies tänä päivänä. Hän on toiminut pitkään teologisen seminaarin rehtorina. Ja ja tämmöisen herätysjärjestön johtajana. Mutta hän tuli uskollessaan 14-vuotias. Hänen kotinsa oli erittäin ankarasti buddhalainen ja hänen äitinsä pienestä pitäen opetti häntä joka aamu suorittamaan säädetyt rukoukset ja uhrit siellä kotialttarin, buddhalaisen kotialttarin ääressä rangaistuksenkin uhalla. Buddhalaisuus ei kuitenkaan tyydyttänyt hänen etsintäänsä ja janoaan sydämen rauhaan ja lepoon, ja lopulta hän joutui epätoivoon. Hän päätyi heittäytymään junan alle omaksi tuokseen, koska ei löytänyt rauhaa. Mutta kun oli pieni kooltansa, hän jäikin kiskojen väliin ja juna kulki hänen ylitseen lainkaan vahingoittamatta häntä. Ja hän jatkoi epätoivoista etsintäänsä aina seuraavaan uuteen vuoteen asti. Uusi vuosihan on japanilaisten tärkein uskonnollinen juhla. Kun hän aattoiltana oli matkalla erääseen kuuluisaan temppeliin suorittaakseen puhdistusrukoukset ennen käymistä uuteen vuoteen, matkalla hän tapasi erään kristityn ystävänsä, joka pyysi häntä tulemaan yhdessä hänen kanssaan kirkkoon sinä iltana ottamaan uutta vuotta vastaan. No Ariga vastusti, mutta silloin tämä poika heitti hänet parilla karateotteella maahan ja pakotti hänet mukaansa kirkon evankelimiskokoukseen. Ja kyseessä oli Arigan ensimmäinen kristillinen tilaisuus hän elämässään. Ja niin vaan kävin, että sinä iltana hän antoi elämänsä Jeesuksen käsiin ja sai kokea pelastuksen ja syntien anteeksi antamuksen. Siis täysin ei-kristilliseltä taustalta olevat ihmiset voivat ensimmäisen kerran evankeliumin kuultaan pelastua. Mä tunnen sellaisia ihmisiä, muitakin. Mutta tunnen kyllä ihmisiä, jotka on 37 vuotta kesti ennen kuin lopulta suostuivat kastettaviksi. No, 7 vaikeaa vuotta seurasi tätä hänen uskoon tulemistaan. Hänen kotiväkensä ankarasti painosti ja vainosi häntä hänen uskonsa tähden. Monen monituiset kerrat hän palatessaan illalla jostakin hengellisestä tilaisuudesta joutui lukittujen ovien eteen. Vaikka saattoi sataa tai olla talven kylmä, ei kukaan suostunut avaamaan hänelle, vaikka hän sitä pyytämällä pyysi. Mutta 7 vuoden uskollisen esirukouksen jälkeen hänen äitinsä vastustus murtui ja hän tuli uskoon ja tuntemaan Jumalan rakkauden Jeesuksessa. Mutta Arigan rukoustaistelu omaistensa puolesta ei toki siihen vielä päättynyt. Muutamia vuosia myöhemmin hän meni naimisiin erään kristityn tytön kanssa. Se oli tämmöinen tyypillinen järjestetty avioliitto, niin kuin siellä usein on. Häät vietettiin Koobessa, verrattain kaukana hänen vanhempiensa kodista. Häiden jälkeen hän ei lähtenytkään nuorikkonsa kanssa häämatkalle jättää vanhemmat ja omaistensa outoon suurkaupunkiin, vaan hän lähti yhdessä heidän kanssaan Osakaan ja vei heidät erääseen suureen evankeliumiskokoukseen. Sinä iltana, kun kutsuttiin nousemaan niitä, jotka tahtovat lähteä Jeesuksen seuraan, hänen isänsä ja 2 veljään nousivat ja saivat myöskin kokea pelastuksen Jeesuksessa. Vuonna 1975, jolloin tämän hänen todistuksensa kuulin ensimmäisen kerran, on sen tavan sen myöhemminkin kuullut häneltä, niin siihen mennessä kaikkiaan 41 hänen omaisistaan ja sukulaisistaan oli eläviä kristittyjä. Eli tänään Herra Jeesus on kanssamme sanassa ja pyhässä hengessä. Hänen kutsunsa on täsmälleen sama kuin noina ensimmäisille opetuslapsille. Tule ja seuraa minua. Ja tähän kutsuun voi vastata yksinkertaisella rukouksella. Herra, tässä olen, haluan seurata sinua, ota minut omaksesi. Ja jos sä oot jo Herran seuraan lähtenyt, niin hän kutsuu entistä läheisempään suhteeseen kanssasi. Herra haluaa pyhän hengen kautta muuttaa sinua yhä enemmän oman kuvansa kaltaiseksi. Ja Herra haluaa käyttää sinua muidenkin kutsumiseen. Herran kanssa pääset sitten lopulliseen kirkkauteen. Rukoillaan. Kiitos Herra siitä, kun sinä sanot seuraa minua, niin sinä oot todellakin meidän kanssamme, kun me sinua seuraamme. Herra, anna meille armosi, että saisimme kulkea päivittäin sinun jäljessäsi, sinun tahtoasi etsien ja sitä noudattaen. Ja sinun armosta, sitä Golgatan verisestä armosta päivittäin uuden voiman ja Pyhän Hengen läsnäolon saaden. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen.